Бишкектен сүйлөйбүз, ободо азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 16 январь, аптанын 2 күнү, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 KG маалымат агенттигине кылмыш ишин козгоп, басылманын 2 жетекчисин кеңсесинен алып кетти.
Бул жөн жерден эмес экендигин, бийликтин саясатына көз карандысыз ой пикир айткан адамдардын оозун жабуу же болбосо алардын ишмердигин жокко чыгаруу аракети жүрүп жатканын көрүп жатабыз.
Талаштуу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору сын пикирлерден соң жогорку кеңештин тармактык комитетинин күн тартибинен алынды.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү болуп саналат.
Казакстанда кандуу январь окуясында каза болгон туугандарын актоону талап кылып, Ак Ордонун алдына келген 10 чакты казакстандыкты полиция кармап кетти.
Мына өлгөн адамга статья берди деген о заманда бул заман биринчи эстөөбүз. Эч кандай бул болмаган жагдай.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Бишкектеги балдар ооруканасында чарчап калган 2 жашар наристенин өлүмү жана Имбанк электрондук капчы кызматынын тегерегинде жаралган маселелерге кайрылабыз. Андан башка да материалдарыбыз бар. Биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов иштейм. Адегенде кесиптешим Айгерим Акылбекова дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кыскача айтып берет.
Бишкек шаарындагы номер 2 төрөт үйүндө 8 бала төрөгөн келин көз жумду. Маалыматты Саламат сактоо министрлиги азаттыкка ырастады. Министрликте медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башка адиси Раиса Асылбашеванын маалымдашынча 22 жаштагы келин алгачкы төрөттөн кийин көз жумган. Алгачкы маалыматтар боюнча келин төрөткө 34 жумасында түйүлүктөрдүн жана өзүнүн абалы оорлоп бараткан үчүн уруксат берилип киргизилген. Кесарево жасалып төрөгөн, деди ал. Асылбашеванын маалыматына караганда төрөлгөн ымыркайлар аман эсен, маркум келин Борбор шаардын четиндеги жаңы конуштардын биринде жашаган. Саламатты сактоо министрлиги Кыргызстанда 2023 жылдын 9 айында 27 аял төрөттөн каза болгонун билдирген. 2022 жыл 9 айда 34 аял төрөттөн каза тапкан. Бишкек шаардык соту 3 адамды өлтүргөн деп айыпталган Чынтемир Ашыралиевдин мүлкүн конфискациялоо менен өмүрүн акырына чейин эркинен ажыратуу тууралуу Октябрь райондук сотунун чечимин 15 январда күчүндө калтырды. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз кызматы билдирди. Жараянда Чынтемир Ашыралиев окуя болгон күн эсинде жок экенин, балдарды ал өлтүрбөгөнүн айтып, жазасын жеңилдетүүнү өтүнгөн. Бишкектин Октябрь райондук соту аны 2023 жылы ноябрда өмүрүн акырына чейин абакка кескен. Судьянын чечимине ылайык ал жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөйт. Ошондой эле жабырлануучуга 671,000 сом төлөп берүүгө, моралдык чыгым катары андан 3,000,000 сом өндүрүүгө милдеттендирилген. Айыпталуучунун адвокаты райондук соттун чечимине каршы апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Былтыр февралда 51 жаштагы Алтынай Канзаманова аттуу аял анын 17 жаштагы кызы менен 7 жаштагы уулу өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шектүү катары 36 жаштагы Чынтемир Ашыралиев кармалган. Ал соңку парламенттик шайлоодо Баткендеги бир мандаттуу номер 2 шайлоо округунан талапкерлигин коюп 6,000 ашык добуш алып утулуп калган. Ашыралиев ага чейин улуттук коопсуздук комитетине караштуу мамлекеттик күзөт системасында 15 жыл иштеп майор чинин алган. Түркия Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселесинин чечилишин колдойт. Бул тууралуу 15 январда дүйшөмбү шаарында өткөн маалымат жыйынында Түркиянын Тажикстандагы элчиси Үмүт Ажар билдирди. Элчи бул маселеде бейтарап позицияны карманарын белгиледи жана Түркиянын тышкы иштер министри Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишим быйыл март айында кабыл алынарын эки өлкөнүн жетекчилиги менен жолугушууларда укканын кошумчалады. Түрк бийлиги Кыргызстан менен Тажикстан ушул жылдын март айында чек ара боюнча макулдашууга кол коюуна үмүттөнөрүн 13 январда Тажик баш калаасы дүйшөмбүдө өткөргөн маалымат жыйынында Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан билдирген. Хакан Фидан 8-9 январда Кыргызстанга сапарында президент Садыр Жапаров, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жана тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолугушкан. Ал эми 10 январда дүйшөмбүдө президент Эмомали Рахмон жана тажик тышкы иштер министри Сирожидин Мухридинге кезиккен. Кыргызстан менен Тажикстан соңку айларда чек ара маселесин чечүү боюнча аракеттерин күчөтүп келет. Буга чейин чек ара такталбаган жилкелерде эки тараптан тең адам өмүрүн кыйган окуялар катталган. Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Чх Фэ Сон Хэ иш сапар менен Орусияга барганын Пхеньяндын мамлекеттик маалымат агенттиги билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана башка жетекчилер менен жолугушуулар пландалган. Эки өлкө ортосунда соңку кезде экономикалык, саясий жана аскердик кызматташтык активдешүүдө. Серепчилер белгилегендей, Кремль Украинага кол салып, эл аралык изоляцияда кала баштагандан бери Түндүк Кореяга актап байланышын бекемдөөгө аракет кылууда. Дүйнөнүн 53 акты өлкөсү 9 январда Орусия Украинага Түндүк Кореядан алган баллистикалык ракеталар менен чабуул койгонун айыптап чыгышкан. Бул үчүн орус бийлигин жоопко тартуу талап кылынарын билдиришкен. Кече 15 январда Казакстанда Борбор калаа Астанада 2 жыл мурдагы январ окуясына каза болгондорду актоо талабы менен чыккан демонстранттарды полиция кармап кетти. Азаттык радиосунун казак кызматы кабарлагандай, 10 чакты киши президенттик сарайдын алдына чогулуп, калаада каза тапкан жакындарын актоону талап кылышкан. 2022 жылдын башында Казакстанда социалдык талаптарды койгон тынч митингдер өлкө аймактарына жайылып, кан төгүү, башаламандык менен коштолгон. Өлкө президенти Касым Жомарт Токаев чет жактан үйрөнүп келген 20 000 террорист Эри шаар Алматыны басып алганын айтып, күч органдарына аларды атууга буйрук бергенден кийин кеминде 238 адам өлтүрүлгөн. Алардын 19 укук тартибин коргоо органдарынын кызматкерлери экенин маалымдаган. Нааразылык акциясына чыккандар террористтер болгонун тастыктаган маалыматтын бийлик али күнчө жарыял элек. Белоруста бийликтен тыюуга салган уюмга каржылык колдоо көрсөткөн деген айыбы менен кармалган дагы бир киши абактан каза тапты. Эркин Европа азаттык радиосунун Беларусь кызматы 15 январда билдиргендей, 50 жаштагы саясий туткун Донат иши боюнча 3 жылга эркинен ажыратылган Вадим Храсько 9 январда номер 3 колонияда көз жумганы белгилүү болду. Абак администрациясы анын өлүмүнө пневмония себеп болгонун билдирди. Белорустагы Вясна укук коргоо уюмунун маалыматына караганда анын башка да урлары бар болчу. Минск анын тургуну IT тармагында иштеп келген Храсько тагылган айыпты мойнуна албай турганы билдирген. Буга чейин Беларусь убактарында 3 саясий туткун каза болгону маалымдалган. Бишкек шаарында коомдук транспорт 30 январдан баштап жаңы тарифтер күчүнө кирет. Ага ылайык автобус жана троллейбуста жол кире тулпар картасы менен 17 сом, накталай 20 сом, Мегапей сервис аркылуу 11 сом, менчик автобус жана маршруткаларда 20 сом болот. Бишкек шаардык кеңешине тиешелүү токтому 15 январда шаардык кеңештин сайтына жарыяланды. Ал 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жол кирени көтөрүү чечими шаардык кеңеш былтыр 27 декабрда кабыл алган. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев жол кирени көтөрбөсө жаңы сатып алган автобустарды жоготуп алуу коркунучу турганын билдирген. Борбо шаарда коомдук транспорт көп жылдардан бери чечилбей келаткан көйгөйлөрдүн бири. Былтыр Кытайдан жаңы автобустар алынган. Азыр Борбордо киши автобустардын жол киреси 15 сом, автобус менен троллейбуста 11 сом.
Рахмат. Айгерим Акылбекова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүнү күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө -4, +1, Талас жергесинде 0-5, Баткен, Ош, Жалал-Абадда 3-8, Ысык-Көл дубанында 0-5, Нарын облусунда 0-5 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы -1, +1 градус болот. Анда баяндарга келели. Кыргызстандагы белгилүү жалпыга маалымдоо каражаты 24 KG агенттиги тинтүүгө алынып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери анын кеңсесине мөөр басып койду. Ошондой эле атайын кызмат басылманын жетекчилерин машинага салып алып кетти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тинтүү согушту пропагандалоо беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жүрүп жатат деген маалымат таратты. Толугураак Нурболот Азамат баяндайт.
15 январда Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери 24 KG маалымат агенттигинин башкы директору Асел Оторбаева менен редактору Махинур Ниязованы сурак алып кетишти. Бишкектин борборундагы басылманын кеңсеси жабылып, мөөр басылды. Атайын кызматтын адамдары кеңседеги компьютерлерди да чыгарып кетти. Күч кызматкерлеринин коштоосунда автоунага кирип бараткан маалда басылманын редактору Махинур Ниязова иш Украинадагы согуш боюнча жазылган макалага байланыштуу экенин айтууга үлгүрдү. Мунун алдында басылманын редактору Махинур Ниязова соц тармактагы баракчаларына редакцияда тинтүү башталганын, медиаполиси институтунун жана адилет укуктук клиникасынын юристтери менен адвокаттары кеңсеге киргизилбей жатканын жазган болчу.
На сегодня пока ничего не известно.
Азырынча тинтүү жүрүп жаткандан башка эч нерсе белгисиз. Тинтүү кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлөт. 24 KG чакырган 4 адвокат тең тергөө амалдары жүрүп жатат деген жүйө менен кеңсеге киргизилген жок. Биз азыр күч органдарынын бул аракети канчалык туура экенин баалап, кандайдыр бир мыйзам бузуу болгон болсо, анын үстүнөн даттанабыз.
Обжалуем действия следственных органов.
Деп билдирди медиаполиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков. Кийинчерээк улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы басылманын кеңсесинде жүргүзүлгөн тинтүү боюнча расмий маалымат таратты.
2024 жылдын 15 январында 407 берене согушту пропагандалоо боюнча козголон кылмыштын негизинде 24 KG маалымат агенттигинин кеңсесинде тинтүү иштери жүргүзүлдү. Кылмыштын алкагында жүргүзүлгөн тинтүүдө компьютерлер, ноутбуктар, электрондук каражаттар жана кылмыш үчүн маанилүү делген башка буюмдар алынды. Учурда ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Азырынча кайсы материал экени тууралуу кеңири маалымат айтыла элек, ал эми басылманын сайты күндөгүдөй эле иштеп жатат. Былтыр сентябрда Орусиянын Роскомнадзор мекемеси 24 KG'нин сайтын Украинадагы согушка байланыштуу бөгөттөгөн. Кыргызстандын медиа коомчулугу интернет айдыңында ишмердик жүргүзгөн көз карандысыз 24 KG маалымат агенттигине козголгон бул кылмыш ишин сөз эркиндигине болгон кезектеги кысым катары баалап жатат.
24 KG агенттиги азыр манжа менен санаса манжа толук жумулбай турган көз карандысыз массалык маалымат каражаттары калбадыбы, ошонун бирөө болчу да. Мындай эми ойлонгон адамдар бул жөн жерден эмес экендигин, балким булардын көз карандысыз массалык маалымат каражаты болгондугуна байланыштуу дагы болушу мүмкүн. Тилекке каршы бардык Кыргызстанда жасалып жаткан начар нерселердин бардыгын журналисттерден, коомдук уюмдардан чыгаруу же ошолордон көрүү көбөйүп баратат. Акыркы кезде бийликтин саясатына көз карандысыз ой пикир айткан адамдардын оозун жабуу же болбосо алардын ишмердигин жокко чыгаруу аракети жүрүп жатканын көрүп жатабыз. Эми мунун аягы албетте жакшылыкка алып келбейт,
дейт журналист Аскер Сакыбаева. Бул 24 KG басылмасынын айланасындагы болуп жаткан биринчи иш эмес. 2023 жылдын март айында 24 KG маалымат агенттигинин эки кызматкери атайын кызматтын Бишкек шаардык башкармалыгында суракта болуп чыккан. Анын бири басылма жайгашкан имаратта бомба коюлганы тууралуу кабарга, экинчиси 24 KG сайтына чыккан видеого байланыштуу болчу. 24 KG 2006 жылы юстиция министрлигинен маалымат агенттиги катары каттоодон өткөн. Аталган медиа кыска жаңылыктарды, кенен макалаларды, журналисттик иликтөөлөрдү, фото, видео репортаждарды, графикалык жана башка форматтагы материалдарды кыргызча, англисче да которуп жарыялап турат.
Нурболот Азаматтын баянын уктуңуз. Бул арада министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору 15 январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин күн тартибинен алынды. Айрым депутаттар анын чийкилигин айтышса, кээлери ал сөз эркиндигине кедергисин тийгизе турганын белгилешти. Бул мыйзам 2022 жылы сунушталып, ошондон бери талаш тартыштарды жаратып келген. Азыр парламентке барып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов толугураак айтып бермекчи.
Массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттин тармактык комитеттеринин биринде талкууланды. Анда медиа өкүлдөр, айрым депутаттар бул мыйзам долбоору кабыл алынса, журналисттерге гана эмес, эркин блогерлердин дагы ишине чектөө кирип калат деп сындашты. Өкмөт өкүлдөрү болсо бул мыйзамды кабыл алуу замандын талабы экенин, эч кандай сөз эркиндигине басым болбойт деп ишендирип жатышат.
Эгерде бир видеого тартам десе же бир үнүн жаздырам десе макулдугу алыш керек экен. Бул деген сөз азыркы анча мынча аша чапканы менен далай былгаган иштерди ачып чыгып атпайбы. Жанагы Ыдырыс Исаков деген жигит бар, Улукбек Карыбек уулу деген бар, жана Нисахар деген долбоор бар. Алар биринчиден кемчилдигин ачкерелегенде баратса бир ишканага, алдын ала алардын аккредитациясын алыш керекпи? Бул бир. Экинчиден мына жерде бир ашкандангарда проблема бар экен, келемисте жүрөт, тартсак болобу же болбойбу деп сурайбы, кандай болот анда?
Ова, бул жерде 31-чи беренин ошо беренеде ушул аккредитация маселесин киргизүүдөбүз. Эмне үчүн дегенде ушул Кыргызстандын кайсы гана аймагы болобуз, мамлекеттик орган болобу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы болобу, ошол массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү же болсо массалык маалымат каражаты сөзсүз түрдө аккредитациядан өтүүгө тийиш деп ушул норманы киргизип атабыз.
2022 жылдан бери талкууланып келе жаткан талаштуу мыйзам парламенттин тармактык комитетинде күн тартибинен алынды.
Башынан башкадан даярдап келсин, биз колдоп берели. Бирок бул менен колдоп бере албайбыз. Ошондуктан күн тартибинен алуу боюнча мен сунуш берем, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага.
Айрым депутаттар мыйзам долбоору кабыл алынса, сөз эркиндигине кедерисин тийгизип, министрлик аткара албай турган жоболор менен кабыл алуу бийликке сынды күчөтөрүн айтышты. Депутат Чыңгыз Айдарбеков аталган мыйзам боюнча Бириккен улуттар уюму баш болгон эл аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирип жатканын белгилеп, долбоор сөз эркиндигин чектейт деп эсептейт.
Мындай шашылып түрдө чечимди кабыл алып, андан кийин жалпысынан Кыргыз Республикасынын макамы бул жагынан аброю түшөт, түшүшү мүмкүн. Силер кылдат бул жагынан саясатты алып барбайсыңарбы маданият министрлиги? Мындай баарынын эме позициясын эске алып, мындай мурдун балта кеспегендей саясатты алып барбай, бүт баары жөнгө сала албайбыз. Совет доорунда бүт баары жөнгө салууга аракет кылып эмне болду аягында? Жакшылыкка алып келбейт. Ошондуктан мындай цивилизованный рамкаларды коюп койсо болот.
Баяндама жасаган министрдин орун басары Чыңгыз Эсенкул уулу жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү азыр иштеп жаткан мыйзам 1992 жылы кабыл алынганын, андан бери медиа тармагында бир топ өзгөрүүлөр болуп, ал учурдагы талаптарга жооп бербей калганын айтты. Ошондой эле сөз эркиндигин чектөө болбой турганын айтылады.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан белгиленген жана кепилденген ар бир адамдын өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине болгон укугун ишке ашыруу, маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу, маалыматты алуу жана жайылтуу, көз карандысыз, жооптуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүүгө өбөлгө боло турган жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү болуп саналат.
Комитет жыйынына медиа өкүлдөрү дагы келген. Алар президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн 2022 жылы декабрда жумушчу топ түзгөнү менен анын курамындагы медиа өкүлчүлүктүн пикирлери эске алынбай калганын белгиледи. Журналист Кайыргүл Урумканова долбоордогу кайсы бир медиага сүйлөгөн кишинин сөзү үчүн журналисттер жоопкер болуп кала турган жоболорду сындады.
Өзүбүздү айта албайбыз жана бизге конокко чакырылган адамдарга да биз сөз бере албайбыз. Анткени ар бир сөз үчүн айрыкча ушу түз эфирде айтылган сөз үчүн журналисттер жооп берип калышы мүмкүн. Эгерде бир жолу эфирге берип коюп, анан предупреждение алгандан кийин экинчи күнү ал журналист ошол адамга интервьюга мүмкүнчүлүк бербейт. Бул цензура.
55 беренеден турган мыйзам долбоорунда жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо жана ишмердигин жүргүзүү, журналисттердин милдети жана укугу каралган. Негизгилери, өлкөдөгү баардык сайттар милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек. Жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо, алардын ишин токтотуу укугун мамлекеттик органдарга берүү, сөз эркиндигин кыянаттык менен пайдаланууну аныктоо, журналисттерди аккредитациядан өткөрүү сыяктуу жоболор бар. Документке анализ кылган журналист, юристтер эркин медиаларды каттабай коюу, соттун чечими жок эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин токтотуу, сөз эркиндигин кыянаттык менен пайдалануу деген сыяктуу жобону бийлик сын айткан медиа агаларга каршы пайдаланышы мүмкүн деп тынчсызданып жатышат. Эл аралык уюмдар бийликтен жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамда тараптардын пикири эске алынышы керек экенин айтып, бир нече жолу билдирүү тараткан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайтылап келет. Токтосун Шамбетов, Давран Игенбердиев, Азаттык.
Азыр ушул эле темадагы маекти окуп туралы. Министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору 24KG маалымат агенттигинин ишинин фонунда парламентке келип түштү. Анда журналисттин жоопкерчилиги менен катар эксперттердин баасы боюнча сөз эркиндигин жана маалымат каражаттарынын ишин чектеген бир катар беренелер бар. Ушул жана башка маселелер боюнча бүгүн тандем юристтер бирлигинин жетекчиси Таттыбүбү Эргешбаева менен маектешкенбиз. Интервьюну Кубат Отурбаев алды.
Саламатсызбы, келгениңизге чоң рахмат. Азыр айтылып өткөндөй жогорку кеңешке массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору келип түшүптүр. Ушул мыйзам акыркы 2-3 жылда көп талкууланып атат. Ушул мыйзамдын эмне артыкчылыктары, анан эмне кемчилиги бар, анан бизге ушул жалпы медиага кандай таасири тийиши мүмкүн эгер мыйзам кабыл алынып калса?
Саламатсызбы, чоң рахмат. Негизинен бүгүнкү күндө иштеп жаткан массалык маалыматтар каражаттары боюнча көптөгөн мамлекет тараптан контроль жана мониторинг жүргүзүүгө потенциал дагы мүмкүнчүлүк дагы бар. Ошондуктан мен үчүн түшүнүксүз мээ дегенде акыркы 3 жыл бою минималдуу иретте 3 жолу кошумча киргизилген болчу да. Ошонго карабастан азыркы күндө мына 4 нерсени жаңы мыйзамдык долбоор сунуштап атат. Бул биринчиси мамлекет милдеттүү түрдө каттоодон өткөрөт. Мындан дагы көбүрөөк булга чейин бар. Жана мамлекеттик контролду күчөйтөт экен. Үчүнчү ирет журналисттик ишмердүүлүккө чектөөлөрдү көптөгөн киргизет экен. Жана ошо ыктыярдуу пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү да кыскарылат экен да. Ошо менен башкача айтканда, көз карандысыз мамлекетке түздөн түз баш ийбей жана мамлекеттик бюджеттен каржылоо албаган массалык маалыматтар каражаттар организацияларына же журналисттерге карата көптөгөн чектөөлөр киргизилип, бир гана ошо бийлик же президенттик администрация кандай позицияда турса, ошондой позицияны транслировать эткен гана массалык маалымат каражаттары гана активдүү, мамлекетке жагымдуу позицияны көрсөткөндөр гана чөйрөдө болуп, калгандарына мүмкүнчүлүктөр чектелип калат деген бир чоң тобокелчилик турат.
Мындан тышкары дагы бир катар мыйзамдар демилгеленбедиби? Өзгөчө мына чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоору депутат Надира Нарматованын демилгеси менен кайрадан сунушталып атат. Ушул мыйзамдын тагдыры эмне болуп атат? Ал кандай абалда азыр?
Негизи бейөкмөт уюмдары боюнча бүгүнкү кезде жогорку кеңеште биринчи окуудан өтүп, экинчи окууга комитеттерге кире элек. Бул ошо бейөкмөт уюмдар боюнча мыйзамга жана кылмыш кодексине кошумчаларды киргизүү боюнча. Ошол жерде эң эле кооптуу норма бул кимдир ким бейөкмөт уюмдарында саясий ишмердүүлүк жүргүзсө, биз аларга чет өлкөлүк өкүл деген норманы беребиз деп атат, экинчиси 10 жылга камайбыз деп атат да. Эми бул өтө адамдар укугуна дагы, конституциянын нормаларына дагы дал келбеген, өзгөчө терс натыйжасын көрсөтө турган концепт. Ошонго карабастан жогорку кеңеш биринчи окууда жактырды. Эми экинчи нормасында 10 жылдык жоопкерчиликти алып, бирок чет өлкөлүк өкүл деген статусту сактап, ошондой өзгөчө ростер чыгарсакпы деп атат да. Бирок мен бул жерде мамлекетке дагы булга чейин дагы көп айтып кеткем. Эң алгачкысы биз түшүнүшүбүз керек, Кыргыз Республикасы өнүгүп келаткан өлкө жана Кыргыз Республикасы көптөгөн чет өлкөлүк финансалык мекемелерден акчалай жардамдарды алышат ар бир жыл. Ошондуктан биз өтө мындай этияттык менен жарандык коомго дагы мамлекеттин позициясына дагы мамиле кылып чет өлкөлүк деген статуска жол бербешибиз керек эле негизичи.
Негизи мындай деген талаштуу пикир айтылып келе атпайбы? Ошол чет өлкөдөн же чет өлкөлүк эл аралык уюмдардан каржыланып аткан бейөкмөт уюмдар өздөрүнүн финансылык отчеттуулугун мамлекеттик органдарга көргөзбөйт, элге көргөзбөйт деген ушул канчалык чындыгы бар ушун?
Бул туура эмес маалымат. Мен жалпысынан угуп калдым. Президент ошо курултай учурунда 2023 акырында айтып койду. Мен ошонго түздөн түз опровержение бергем. Эмне дегенде бүгүнкү күндө бейөкмөт уюмдар отчетту салык кызматына берет, жабык иретинде социалдык фондко берет, статистикалык комитетке берет, андан сырткары ачык иретинде ар бир жарандын мүмкүнчүлүгү бар салык кызматынын расмий сайтына кирип ошол жерден ким канча акчаны иштетет жана кандай багытта иштетет ошолорду көрүүгө толугу менен мүмкүнчүлүгү бар. Негедир Орусияда кандай практика жүрсө бүгүнкү күндө Кыргызстанга дагы ошол копирайтинг болуп келип атат. Бирок Орусиянын саясий социалдык абалы башка, а биздики өтө башка. Бирок ушунга окшогон жарандык коомчулукту, жарандык мейкиндикти кыскартуу боюнча чыгарылган мыйзамдык механизмдер бүгүн эмес, бирок 3 жыл, 5 жылдын иретинде көптөгөн эл аралык келишимдерден биздин мамлекетти алыстатып коюшу мүмкүн деген коркунучтар турат да. Эмне дегенде биз эл аралык укуктук милдеттерди толугу менен аткарбай калып атабыз. А ошонун артынан биз рейтингтерден төмөндөп, кредиттик, гранттык жана башка мүмкүнчүлүктөр бизге карата азайып калышы мүмкүн деген коркунуч турат ушунун артынан.
Маегистин аягында 24 кежи агенттигине байланыштуу да окуялар болуп атат. Мындан тышкары мынабу социалдык тармакта өзүнүн пикирин айткан айрым адамдар улам улам суракка чакырылып, айрымдары камалып да жатат да. Мына ушул тенденциялар кандай каякка алып барышы мүмкүн деген ойдосуз?
Бул ушул мен үчүн бүгүнкү күндө эч түшүнүксүз болуп атат. Мына бүгүн ушул жума жогорку кеңеште жалпысынан ошо массалык маалыматтар каражаттары боюнча комитеттерде каралат да мыйзамдарчы. Бүгүнкү күндө 24 кейжиге карата ушундай басмырлоо болуп атат да. Эмнегедир ушул обыска эмнеге келишет? Повестка жүргүзүп, повестканы карашып, анан ошол беренеэнин негизинде обыск жүргүзсө болушмак да. А бирок кайсы берене менен ачылды, эмне негизде бүгүнкү күндө мен үчүн да түшүнүксүз болуп атат да. Ошон үчүн бул өтө мындай тоокелчилик көп жараткан жагдайлар бул негизи. Бүгүнкү күндө президенттик администрациянын ыйгарым укуктары көп болуп, күч куралдар блогунун күчөйүп, сот системасынын алсыздыгынын айынан болуп аткан маселе да. Ошондуктан мен президентти чакырып кетет элем. Күч куралдар блогунун иштеп аткан ишмердүүлүгүнүн үстүнөн көбүрөөк көзөмөл жүргүзүп, сот системасына көбүрөөк иштөөгө адилеттүүлүктү орнотууга мүмкүнчүлүктөрдү берсин дегенче, ошону өзүнүн жеке көзөмөлүнө алса жакшы болмок эле.
Рахмат сизге. Биздин маектешибиз тандем юристтер бирлигинин жетекчиси Таттыбек Эргешбаева болду. Маекти мен Кубат Оторбаев алып, саламатта калыңыздар.
Ушул эле маектин кененирээк видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыз.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча каманып ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Эмгизикте эл аралык тема. Украинанын президенти Владимир Зеленский 15 январда Давастагы дүйнөлүк экономикалык форумга катышары күтүлүүдө. Өткөн базар күнү ал жакта 80 ашуун мамлекет өкүлдөрү Украинадагы согушту токтотуу боюнча тынчтык формуласын талкуулашты. Ал арада орус күчтөрү Украинанын аймактарын аткылоону улантууда. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Украинада жашоо уланууда. Украинадагы жашоо мына ушундай: өлүмдөн жана террордон коркпогон, майтарылбас. Бул сөздөр Давастагы Украина үйүндө уюштурулган виртуалдуу көргөзмөдө жазылган. Анда Украинанын бардык аймактарынан тартылган TikTok видеолор чагылдырылат. Муну менен иш-чаранын уюштуруучулары согушка карабай өлкөдө жашоо уланып жатканын көрсөтүүнү көздөшкөн.
Ukraine is not only defending its own freedom.
Украина бир гана өзүнүн эркиндигин эмес, Европанын да коргоп жатат. Ал ошондой эле жашоого болгон укугун коргоп жатат. Биз согуштагы азап тозокту чагылдырган сүрөттөрдү көп көрсөк дагы, украиндер ушундай күндө да кубанууга, майтарылбас эрк менен бекем турууга жөндөмдүү. Бул жерде биз тарыхтын ушул барагын көрсөтөлү дедик.
Дейт көргөзмөнүн уюштуруучусу Бьорн Гельдхоф. 2 жылдан бери Украина эли өз эркин көрсөтүп жатканын Украинанын президентинин администрация жетекчиси Андрей Ермак дагы Давостогу жыйында белгилеп өттү. 80 ашуун мамлекеттин жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышкан иш-чарада тынчтык формуласы талкууланды. Мындай форматтагы жолугушуу ушуну менен 4-үнчү ирет өттү. Ага бир гана Киевтин өнөктөштөрү эмес, согушка карата нейтралдуу позицияны карманган өлкөлөр дагы катышты. Орусия бул ирет дагы сүйлөшүүгө чакырылган жок.
Unfortunately, in Malta and today here.
Тилекке каршы Мальтада жана бүгүн да бул жерге Кытайдын өкүлдөрү келген жок. Биз аларды чакырганбыз, дагы чакырабыз. Бул биз үчүн маанилүү жыйын жана келечекте ага Кытай да катышат деген үмүттөбүз.
Деди Украин президентинин кеңсе жетекчиси Андрей Ермак. Киевтин өкүлү ошондой эле Украина эч качан жаңжалды убактылуу токтотуп коюуга макул болбостугун жана андай сунуш кабыл алынгыс экенин кошумчалады. Кремль Орусия жыйынга катышпагандан кийин андан майнап чыкпастыгын билдирди. Давостогу жыйында Украин президенти сунуштаган тынчтык формуласынын 5 баскычы талкууланды. Алар орусиялык аскерлердин чыгарылышы, адилеттүүлүктүн калыбына келтирилиши, экологиялык коопсуздук, эскалациянын кайталануусуна жол бербөө жана башкалар.
Our strategic objective, as I said, is...
Биздин стратегиялык максатыбыз, мен буга чейин айтып өткөндөй, 1991 жылкы чек араларга жетүү. Аскердик максаттарыбыз өнөктөштөрүбүз менен макулдашылган пландын алкагында жүргүзүлөт. Биз аймагыбыздын 50% кайтардык. 2024 жылкы план боюнча биз Кара деңиздин түндүк батыш аймагын бошотобуз. Орус флоту уактылуу оккупацияланган Крымдан чыгат жана биз аймагыбызды кайтарабыз. Ал эми 2024 жылга план кандай болмокчу? Аны Украина менен өнөктөштөр гана билет.
Деп Украинанын коргоо министри Рустем Умеров өз максаттары менен бөлүштү. Орусиянын армиясы Украинанын аймагын аткылоону улантууда Херсон облусунун администрациясы соңку бир суткада 100 ашуун артиллериялык соккуга кабылганын билдирди. Ал арада Азов деңизинин үстүнөн Орусиянын чалгын учагы атып түшүрүлгөнүн бир катар украин маалымат каражаттары жазышты. Эки орусиялык учак кулап түшкөнүн украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужный да ырастады. Маалыматка караганда мындай бир учактын баасы 330 миллион долларды түзөт. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу комментарий берди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечээ биринчи күнү кандуу январ окуясында каза болгон туугандарын актоону талап кылып, Ак Ордонун алдына келген 10 чакты казакстандыкты полиция кармап кетти. Алар президент Касым Жомарт Токаев менен бетме-бет көрүшүүнү каалап, адилеттүүлүк издеп келишкенин айтышкан. Ал эми кандуу Калаба маалында кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жаткан экс-президент Нурсултан Назарбаевдин иниси, өлкөнүн улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары Самат Абиштин иши боюнча тергөө аяктап, иш сотко өткөнү кабарланды. Элвира Будайчиева толугураак кеп салат.
Казакстандын баш калаасы Астанада 15 январда полиция январь окуясына каза болгондордун жакындарын кармап кетти. Алар кычыраган кышта Ак Ордонун алдына барып, 2022 жылы кандуу Калаба учурунда окко учкан жакындарын толук актап, 5 январды аза күтүү күнү деп жарыялоону талап кылышты. Аларга жетекчиликтен эч ким чыккан жок, бирок ээ жабербей алгач полициянын атайын бөлүгү чогулгандарды толугу менен курчап алды.
Мына өлген адамга статья берди деген ошол заманда бул заман биринчи рет эстөбүз. Эч кандай бул болмаган жагдай. Өлген балдардын статьясын алсын. Сосын бизге каңтар статусун берсин.
2 жыл мурун январь айындагы башаламандыкта Алматыда окуп учкан Думан Канабектин атасы Акимбек Калыбеков буга чейин Астанага 11 жолу акыйкат сурап келгенин, бирок бир майнап чыкпай атканын айтып кыйкырып турду.
Мен эки соттан жеңилдим, үчүнчү сотко келем азыр эртең болсо. Январдын акырында 10га чейин барам. Кимдемде жаным болсо, өргөнүмчө бир күрөшүп өтөм ошо бийлик менен. Атып өлтүргөн үчүн.
Көп өтпөй полиция аларды күч менен автобуска отургузуп, Ак Ордонун алдындагы аянттан алып кетти. Азырынча кармалгандар кайсы полиция бөлүмүнө жеткирилгени белгисиз. Кандуу Калабада каза болгондордун жакындары буга чейин Тараз, Кызылорда, Алматы жана Талдыкорган шаарларынан Астанага келип, акыйкаттык издегенин Азаттыктын казак кызматы утуруу кабарлап келет. Бирок анда бийлик ар кандай убадаларды берип кетирген. Ал тапта январь окуялары маалында кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жаткан экс-президент Нурсултан Назарбаевдин иниси, өлкөнүн улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары Самат Абиштин иши боюнча тергөө аяктап, иш сотко өткөнү мамлекеттик Казинформ агенттиги өлкөнүн башкы прокуратурасынын сотко чейинки тергөө кызматына шилтеме кылып кабарлады. Мекеменин билдирүүсүндө Самат Абиш кызматтык ыйгарым укуктарынан ашкере пайдалануу менен оор кесепеттерге алып келүү беренеси боюнча шектелип жатканы жазылган. Ага белгилүү бир аймактан чыкпоо бөгөт чарасы белгиленип, учурда Казакстанда экени кабарланды. Самат Абиш январь окуяларынан кийин коопсуздук комитетинин башчысынын орун басарлыгына бошотулган. 2022 жылдын июнь айында башкы прокуратуранын өкүлдөрү Абиш тергөөнүн көз кырында экенин билдирген. Көп өтпөй Абиш Карим Асимов жана башкалардын иши боюнча күйөө катары суракка чакырылганы маалым болгон. Соңку ирет Абиш былтыр сентябрда Назарбаевдин дагы бир иниси Кайрат Сатыбалдынын сотунда коомчулукка көрүнгөн. Кошуна өлкөдө суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери 2023 жылы 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылып, кан төгүү башаламандык менен коштолгон. Расмий маалыматка караганда, тополоңдо кеминде 238 киши көз жумган. Алардын 6 кармалгандан кийинки кыйноолордон көз жумган. Бир нече киши кармалып, жүздөгөнү ыдык көргөнүнө арызданган. Бирок андай фактыларга байланыштуу козголгон кылмыш иштердин көбү токтотулган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Бишкектеги балдар ооруканасында чарчап калган 2 жашар наристенин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Дене табы көтөрүлүп, дем ала албай келген наристе ооруканада 13 январда чарчап калган. Анын ата-энеси дарыгерлерди күнөөлөп, укук коргоо органдарына кайрылган. Оорукананын башкы дарыгери медиктер бекитилген протоколдун негизинде иш алып барганын белгилеп жатат. Темага кеңирээк Кындуз Кызылжарова кайрылат.
Алихан Кубатбеков 13 январда Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасында чарчап калды. Ата-энеси наристени ал дем ала албай, дене табы көтөрүлгөнүнөн улам дарыгерлерге алып келгенин айтууда. Ооруканага келгенден кийинки 2 саатта адистер бала чарчап калды деген оор кабарды жакындарына угузган.
Ошо грипп да болгон эмес, ушул убакка чейин ошо бир күндө эле кышылдап кичине дем ала албай, дем жетпей атканынан скорый чакырдым, скорый келген жок, срочно такси менен баламды алып келдим. 2:30 келип, 5:30 баламды жоготуп өлдү деген эмени кабарды угуп, ошо жерде ыйлап отурдум.
Алихан Кубатбековдун дем алуусу начарлаганын апасы Кайыргүл Темирхан кызы 13 январда эртең менен 10:00 байкаганын айтууда. Ал дене табын түшүргөн дары берип, бала 1 саатка чукул уктаган. Бирок ойгонгон кезде анын абалы оорлоп, көкүрөгү бошой албай жатканын көргөнүн айтууда эне. Алихандын ата-энеси бейтапканада дарыгерлер баланы тиешелүү деңгээлде караган жок деген ойдо. Алар бул окуяга катыштыгы бар адистерди жазага тартууну суранып, тергөөнү акыйкат жүргүзүү керектигин белгилеп жатат.
Келип, кислородто отурасыңарбы деп чыгып кетти. Ошо бойдон врач келген жок ал. Чакырып келди дагы, врач келип айтты: "Отуруп турла, скорый чакырдык, силерди башка больницага алып барабыз" деди. Диагноз, биагноз, эмнеге алып барат, эмне үчүн алып барат, эчтеке айткан жок. Ошо реанимациядагы врачтар менин колуман алып атканда, балам мени карап 3 жолу айтты да: "Пап, пап" деп 3 жолу айтты. Ошо менен реанимацияга алып кирип кетти баламды. Приемный блокто 2 саат отурдум. Кислороддо 2 саат. 2 саатта деген тяжелый операцияны жасап бүтүрүп коёт. Булар эч кандай действие кылышкан жок. Биринчи жардамды көрсөттү, болду. Ошо бойдон кабинетте балам экөөбүз эле отурдук. Бүт видеосу бар, чурка ойноп жүргөн 2 жашта бой кичинекей бала өзү. Өзү тыпылыңдаган бала болчу. Бир жерге жанын тынтынтып бир жөн отурчу эмес. Ошо келдик. Бир жолу ооруп келдик больницага. Ошондон эле больницадан чыкпай калдык.
Деп айтты Алихан Кубатбековдун атасы Алмазбек Мырзакалиев. Сокулук районундагы Новопавловка айылынан Бишкектеги балдар ооруканасына кайрылардын алдында ата-эне жергиликтүү педиатрга кайрылган эмес. Аталган оорукананын директору Акыл Маманов дарыгерлер протоколдо көрсөтүлгөн иш-чаранын баарын аткарганын айтып, алдын ала коюлган диагноз боюнча баланы Жал Кичи районундагы ооруканага жөнөтүү чечими кабыл алынганын билдирди.
Келгенде кислород баланы сатурация деп коет, 87 болот. Анан ошол дарыларды сайып, ингаляция кылып, кислородду койгондо баланын сатурациясы көтөрүлөт. Бул баардыгы врачтардын айтымы боюнча 96-98 чейин сатурациясы көтөрүлөт экен. Жүрүнүн врач келип карап, анан булимия стабильный болуп калганда скорый келечекте жанында медсестра болуп турат. Анан башка балдарды карап атат. Ошол моментте бир акыбалы начарлап кетет баланын. Анан ошол начарлаганда эле ошол врач жол көргөзүп барып реанимацияга киргизет. Бирок тилекке каршы реанимацияда канча аракет кылса да болбой, 1 саат аракет кылышты, анан каза болуп калып атат.
Наристенин ооруканадагы өлүмүнө байланыштуу Бишкектин Октябрь райондук милициясы 146 медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясынын басма сөз катчысы Диана Бакирова билдирди.
Электрондук журналына катталган тергөө кызматы тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган, бардык экспертизалар дайындалган. Учурда тергөөгө чейинки тергөө иштери улануда. Толук маалымат кийинчерээк беребиз.
Чарчап калган Алихан Кубатбековдун ата-энеси саламаттык сактоо министринин атына арыз менен кайрылып, тиешелүү адистерге карата чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Өткөн жылдын этегинде Кыргыз медициналык академиясынын медициналык борборунда 3 жашар Алия Кубанычбекова чарчап калган. Окуяга байланыштуу аталган борбордун жетекчиси кызматтан алынып, анестезиолог дарыгер камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен айып коюлган. Коомчулукта дарыгерлердин ишине нааразы болгондор утур-утур бийлик башындагыларга кайрылуу жасап келет. Алар көбүнесе бул тармактагы адистердин ишиндеги шалаакылыкка даттанат. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Дем алыш күндөрү М-банк электрондук капча кызматынын тегерегинде маселе жаралып, жүздөгөн кишилер акчасы жоголгонун айтып чыкты. Көп өтпөй компания муну техникалык мүчүлүштүк деп атап, маселе жайгарылганын билдирди. Финанс адистери болсо, бул жагдайды боло жүргөн техникалык маселе катары карап, өлкөдө жаңы технологиялар чоң секирик жасап жатканын белгилөөдө. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Эки күндөн бери социалдык тармактарда ондогон кардарлар М-банк тиркемесиндеги акчалары өзүнөн өзү жок болуп кеткени тууралуу кабарларды жазып жатышат. Көпчүлүгү банктын дарегине кескин сындарды айтууда. Кыргызстан коммерциялык банкы 14 январ күнү бул көйгөйдү техникалык өнөктөшү карт стандарт процессинг борборунда жаралган кыйынчылыктардан урам жаралганын билдирди. Карт стандарттын өзү менен байланышуу азырынча мүмкүн боло элек. Борбор өзү дагы жаралган жагдай боюнча кандайдыр бир маалымат таркаткан жок. Жаралган кырдаал боюнча банктын жетекчилиги же жооптуу адистер менен байланышуу мүмкүн боло элек. Учурда Кыргызстан коммерциялык банкынын телефонунда мындай автоматтык билдирүү жазылган.
Урматтуу кардар, учурда кээ бир кардарлар эсептин калдыктарын туура эмес көрсөтүүгө дуушар болушууда. Биз азыртан эле бул маселелерди чечүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Жакынкы келечекте эсептин калдыктарын туура көрсөтүү калыбына келтирилет. Түшүнүүңүзгө үмүттөнөбүз жана сабырдуулугуңуз үчүн рахмат.
М-банктын айланасында мындай учурлар буга чейин да болуп келген. Банк мындай учурларды техникалык мүчүлүштүктөргө байланыштырат. М-банк санарип банктык кызмат көрсөтүүлөр менен эле чектелбей, 90 ашуун мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү да сунуштап келет. Мындан тышкары соңку кездери дагы кошумча бизнес тутумдарды өзүнө камтып, өзүнүн экосистемасын түзүү аракетин жасап жатат. Финансы боюнча талдоочу Арсланбек Кененбаев мобилдик тиркемеде жаралган мүчүлүштүктөрдү боло жүргөн техникалык маселе катары карайт.
Но бул бир ката болуп калды, системный ката балким да. Оңолот, эчтеке эмес. Зато абдан ыңгайлуу, ыңгайлуу. Мына азыр уже айтышты, что О оператор, телефонный оператор, О этот Халык банкты сатып атат, да, алат, да. Эми мобильный банк онун абдан жакшы иштейт го азыр. Мына М-банк, да, иштеп атат. Оптима, Элсом. Жаңы технологияга чыгат. Азыр технологияга абдан көп акча тоже инвестиция кетип атат. А так өтө көп операциялар просто. А банкка барсак 2 саат отурабыз очередьте. Анан бир кагазды жасайбыз да. Ну это уже вчерашний день. Эч ким иштебейт азыр. Азыр мына Америкада, Европада уже автоплатежи бар, автоплатеж. Эми мына светке уже бот төлөйт. Менин картамдан уже өзү төлөйт. Даже карабайм. Кандай счёт келди, тиги бул же банкка, же ипотекага автоматический платёж кетет. То есть биз жака баратабыз. Это неизбежно. Сөзсүз коопсуздук мындай тоже караш керек. Риск уже чоң болуп атат, да? Азыр скачок технологий болуп атат, а когда скачок технологий сөзсүз боло берет ар кандай нерселер.
2022 жылдын октябрь айында да KICB, Optima Bank жана Кыргызстан коммерциялык банктарынын мобилдик тиркемелеринде техникалык мүчүлүштүктөр жагып, убактылуу иштебей калган. Optima Bankта андан мурда да бир нече жолу байланыш үзгүлтүккө учураган учурлар болгон. Кыргыз өкмөтү 2022 жылдын май айында Кыргызтелеком, Альфа Телеком, Дастан корпорациясы жана Евразия сактык банкын санариптик өнүгүү министрлигинин карамагына өткөрүп берген. Мындай чечимде Кыргызстандагы санариптештирүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууну тездетүү жана улуттук экономиканын бардык тармактарында санариптик платформаларды ишке киргизүү боюнча чыгымдарды кыскартуу аракети менен түшүндүргөн. Ошол кездеги санариптик өнүгүү министри Талант Иманов Евразия сактык банкынын базасында бизнес процесстерди толук электрондук жүгүртүүгө өткөрүп, санарип банкингди өнүктүрүү жана банктын ачык экосистемасын түзүү ниетин билдирген. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Евразия сактык банкынын базасында Казакстандагы Каспий банк менен Орусиядагы Сбербанк Смайл санарип банк түзүү зарылдыгын да айткан. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде өлкө боюнча толук кандуу санариптик банкты куруу учурдун талабы болуп турганын билдирген. Бирок өкмөттүн санарип банкингдин айланасында ачык экосистема түзүү убадасы алгыча аткарыла элек. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев кубаттуу санарип банкинг системасын түзүү үчүн мамлекетте ресурс жетиштүү экенин, бирок негизгиси мыкты адистер менен убакыт керек болорун айтат. Ошол эле маалда рынокто кур чатандаштык жүрүп турганда аны ким иштетет деген маселе башкы планга чыгарын эскертет.
Каспий банк бул жаңы технология. Жана менин оюмча бар административный ресурс болчу. Жардам берди. То есть алар торговый платформа жасап коюшту. То есть алар банк борбор кылып, жанында уже торговля, услуги, барына вот Каспий аркылуу платёжтор иштеп жатышат. Как бы экосистеманы жасап коюшту. Потому что азыр ушул заманда конкуренция башка болуп калды. Это уже конкуренция не предприятий, не продуктов, а конкуренция экосистем деп жатышат. Экосистема. Вот Каспий банк жакшы, абдан жакшы экосистеманы уюштурду. Ушул экосистемада үткары акча таап атышат, бизнес кылып атышат. Ошондуктан азыр вот ошол заманда ийгиликке келгенге вот экосистеманы жасаш керек. Муну Аймбанк да экосистема жасап атат. Аймбанк бизнес там мындай башкалар да, то есть экосистема жакшы болсо, все да соода боло берет, клиенттерге жакшы. Так что вот менин моюнча бул админресурс жакшы экосистема жана жаңы технология алардын ийгилиги.
Кыргызстанда жалпысынан 23 коммерциялык банк иштейт. Алардын өлкө боюнча 320 филиалы бар. Эмбанк мобилдик банкинг тармагында калк арасында кеңири жайылган. Google Play порталындагы маалыматтарга караганда Эмбанк тиркемеси 1 миллиондон ашуун жолу көчүрүлгөн. Андан кийин Optima 24, Elsom жана Компаньон тиркемелери 500 000 жолудан көчүрүлгөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызынат айткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Азыр Сергек жашоо подкастында эркектердин жыныстык саламаттыгы, гормоналдык тестостерондун деңгээлинин бир калыпта кармоо же көтөрүү маселеси жөнүндө сөз кылабыз. Азыр анын кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз.
Сергек жашоо
подкаст.
Сергек жашоо подкастынын кезектеги чыгарылышына куш келипсиңер. Бүгүн биз эркектердин саламаттыгына байланыштуу актуалдуу маселеге токтолобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев жана конокторум белгилүү уролог, сексолог адистер Нурбек Моңолов менен Мирлан Айбашев. 2023 жылдын аягында Testosteron Decline деген портал дүйнөдөгү эркектердин тестостерон деңгээлинин рейтингин жарыялаган. Анда 86 мамлекет индекске жайгаштырылып, эң жогорку көрсөткүчтө өзбекстандык эркектер, андан кийин Камерундун мырзалары, үчүнчү орунда азербайжандыктар турат. Ал эми Кыргызстан ортодон төмөн көрсөткүчтө. тагырагы 60-чы орундардан ылдыйда жайгашыптыр. Казакстан болсо дээрлик акыркы позицияларда турат. Белгилей кетейин, бул маалыматты биз эң туура көрсөткүч деп айтуудан алыспыз. Бул бизге эркектердин саламаттыгы тууралуу сүйлөшкөнгө жөн гана маалыматтык шылтоо болуп саналат. Анын үстүнө аталган рейтингти чыгаруу үчүн изилдөөлөр борбор шаарларда гана жүргүзүлгөнү айтылып жатат. Ошентсе да натыйжалар кызыктуу жана тестостерон деңгээли менен социалдык географиялык факторлордун ортосундагы байланыш жөнүндө ойлонууга түрткү берет. Келгиле анда кыргыз урологторунун пикир сунуштарын угалы.
Андай изилдөөлөр фейк изилдөөлөр деп коебуз, самореклама деп коебуз, же болбосо бир нациядан кыйын, же болбосо бир уурдан кыйын, же болбосо бир область бир уурдан кыйын, аял же болбосо эркек аялдан кыйын деген мышлениянын түрлөрү да. Андай изилдөөлөр жок, бул деген фейк деп эсептейм. Анткени точно ушундай портал деп кыргыздардыкы эң кыйын дегенде мен уккам да. Дагы ошондой эле казактардыкы эң кыйын деп эле ар бир өлкө мына группаларды отуруп алып биз кыйынбыз, кыйынбыз. Биз тең элебиз. Орто биз дүйнөдө бирдей элебиз да по большому счету. Андай ошон үчүн андайларга ишенбеш керек, андайларга көңүл бурбаш керек да. Анткени мен сиз ссылкаларды жибергенде изилдедим, анын түп тамыры жок экен да. Жалпак тил менен түшүндүргөндө тестостерон эркекти эркек кылган гормон, бул деген тестостерон да. Канча тестостеронубуз биздин организмде көп болсо, мында үнүбүз эркектей болуп чыгат, чачыбыз түшөт, булчуңдарыбыз чоңураак болот дегендей, то есть аялда кишиден айырмалануш үчүн биздин организмде тестостерон кичине көбүрөөк болот да. Ошондой нерсе, анан жанагы ошо элде тестостерон көп болсо, жанагы жыныстык катнаштар дагы сапаттуу, калоо көбүрөөк болот деген информациялар бар. Бул дагы туура.
Ушул жерде тестостерондун деңгээлине кайсы факторлор таасир этет? Генетикабы, жашоо образыбы, экономикабы же географиялык абалдын таасири барбы? Кандай дейсиңер?
Европейская ассоциация урологов и андрологов боюнча как раз доказано, что тестостерон это генетически идет, да?
Бул генетикага көбүрөөк байланыштуу болот.
Генетикага көбүрөөк байланыштуу экен да. Экинчи факторлор бул баягы экономика, ден соолук жагынан, анан климатический фактор тоже да имеет свою роль. Баягы Россияда суук болсо көбүрөөк воспалительный процесстер болот да, андан да тестостерон түшөт. Жылуу өлкөлөрдө болсо тестостерон көп түшпөйт.
Тестостерон деген бул деген индивидуальный темпераментке көз каранды да. Искусственно биз өзүбүздүн тестостеронубузду көп же аз кыла албайбыз да. Мен дагы ушундай деп ойлойм, бул индивидуально, то есть өзүңдүкү өзү болот. Андан ашып жана телевизордо кинодо туура албайбыз, өзүбүздүн деңгээли болот да. Анан Мирлан мырза дагы айтып кетти, андан калган нерселер да башка нерселерге, бул образ жизни да. Эми ар бир өлкөлөр жөнүндө айтып кетпеди, ар бир өлкөнүн өзүнүн культуральный образ жизниси, тамагы дегенде өзгөчө бар.
Кыргызстанда эркектер тестостерондун деңгээли боюнча урологторго көп кайрылабы? Силердин тажрыйбада мындай бөлүшө турган бир кызыктуу учурлар же байкоолор барбы?
Албетте бар. Тестостерондун баягы клиникалык симптомдору бул баягы эректильная дисфункция деп коет да, мындайча айтканда импотенцияда турат. Тестостерон түшүп кетсе сразу же эркектерге ошол сигнал берет да. Баягы жакшы кумар албай алдык, жакшы өзүбүздү ала албай калдык жатканда деп. Ошондо тестостерондорун жана башка гормондорун, пролактин, ЛГФ, СГ деген эстрадиол деген гормондорун текшерип келгенде обязательно пролактин көтөрүлүп же тестостерон түшүп кетет, же болбосо дагы дополнительный факторлор болсо, например, как врождённый да, гипогонадизм, же болбосо приобретённый гипогонадизм, функциональный или же органического происхождения, функциональный бул баягы психологический фактор, ожирение болгондо, органический болсо бул баягы өзүнүн жумурткасы иштебегенде, баягы клетка лейдиге иштебегенде ошондо тестостерон да түшөт да, ошол органический фактор да.
Кыргызстанда эркектердин жыныстык саламаттыгынын жалпы көрсөткүчүн кандай бааласа болот? Тестостерон деңгээлин аныктаганда эмнеге көңүл буруу керек? Тест тапшыруу үчүн кайсыл учур маанилүү? Адистердин бул боюнча алдыда айтып берчү кеп кеңештери сизге жаңылык болушу да ыктымал. Бул Сергек Жашоо подкасты, аты жөнүм Санжар Эралиев, конокторум уролог сексолог адистер Нурбек Моңголов жана Мирлан Айбашев.
мындай болуп атат да, азыр деген мага да көп кайрылышат, мен тестостеронум кичинекей. Эмнеге даттанып атасың да, даттануу деле жокмо, цифраны көрүп алат да, анализ сөздөрдү тапшырып, анан ой, моу тестостеронум эми примерно интернеттен көрүп алганда, мун норма чегине жакын экен, норма чегинен алыс экен, ылдый экен депчи. Анткени ошо жыныстык проблемалар болобу, анан спорт дагы чоң ролду ойноп атат, жанагы качаться деп кеп фитнеске болуп кетпейт, анан ошол жакта тренерлер гармондорду колдонот да, анын үчүн ушу тесттерондорду тапшырышат, анан ошо цифраларды көрүп алып эле көйгөй кылып алып эле келе беришет да. Ошон үчүн азыр айтып кетем мага келген пациенттерге, силер могу цифраларга көңүл бурбагыла. Бул цифра тесттерондун өйдө же төмөнү эчтеке айтылбайт. Анткени тестостерон циркадный ритми деп коет, саатка көз каранды да. Мисалы эртең менен көп, түштө азыраак, кечинде андан дагы аз, настроениеңиз жок тапшырып койсоң бир нерсени көргөзөт. Күндө саат сайын алмашып турат да. Мисалы эртең менен бирөө менен уруша кетсең башка цифра, бир күнү эртең кечинде аялың менен жатып коюп туруп тапшырсаң другая цифра, оор тамак ичип алып тапшырсаң третья цифра деген. Ошон үчүн точно айтканга болбойт да тестостерондун уровенинчи.
Сандар бул канчадан канчага чейинки сандарды көрсөтөт негизи?
Мына ар кайсы лаборатория ар кайсы данныйын билет, эми мисалы 12-ден 36 чейин мындай айырмасын атайын чоң кылып койгон да. Мисалы 20 деле норма, 12 деле норма, 36 деле норма, анан кайсынысы настоящий норма? Муну эч ким билбейт да. Меники 15 экен, мен 36 кылгым келет деп келип алат да. Бул 15 деле норма болуп эсептелет, 13 деле норма болуп эсептелет. Поэтому анча эле тестостеронго көңүл бурулуп келсе, бул деген бир күндүк иш эмес. Бул деген күнүнө керек болсо 3 мал, 5 мал, жума, бир жума подряд, бир ай подряд алып, анан ошондо гана кишинин орто цифрасын таба алабыз да. Ошон үчүн тестостеронду жөн эле көрө албай, өзүлөрү самолечение менен заниматься этип бере, специалистке келиш керек. Мындай жашоонун сапаты, сексуалдык жашоонун сапаты бузулбай атса, даже лечениянын да кереги жок да.
Жалпы байкоо анализиңер кандай кыргызстандык эркектердин саламаттыгына?
Баягы ар кандай деп атпайбы, Нурбек байке, настроениеда, немеден. Бирок эң биринчи фактор бул оказывается укташ керек. Биз уктаганда жумурткалар клеткалериге тестостерон вырабатывать этет экен да, иштеп баштайт экен. Биз ойгонгондо саат где-то ошо 7-8 саат уктап койгонсок жакшы. Анда ошо 8:00 баштап 9:00 чейин замена болот экен, клеткалериге уктап баштайт экен. А тестостерондун өзүнүн баягы, чтобы мышечный тонус поддержать, кортизол надпочечниктер вырабатывать эткен да. Ошондо тестостерон биз уктап атканда эле иштейт экен, жумурткаларчы клеткалериге вырабатывать эткен. А например, жумушубуз караңгыда болуп, анан барып тест сдавать этсек, же болбосо жакшы уйкуда уктай албай уйкудан калып калсак, анда тестостерон ылдый көрсөтөт экен. Ошол да аябай чоң ролду ойнойт экен да. Анан көп баягы эркектер караңгыда иштейт, жүрүштө да болот,
кечинде иштейт.
Ошолордуку тестостерон аябай ылдый экен да. Анан баягы ал кетип чарчап эле недомогание болуп атпайбы, ошондон да болот экен да. Анан цикл сна деп коет, өзү полезный сон саат 11-ден 3-4 чейин экен. Ошол убакта уктаса тестостерон жакшы көтөрүлөт экен. Ал убакта уктабаса, кеч же эрте жатып алса, тоже эрте туруп алса болбойт экен да. А если силер цикл сна нарушите, например, кээде будильник эрте менен чыңырганда биз будильникти өчүрүп коюп, бир 10 мүнөт жатып турайын деп жатып калабыз го. Анан кайта 10 мүнөттөн кайта будильник чыңырат, кайта өчүрүп коюп, кайта жатып калабыз, 5 мүнөт 10 мүнөт уктап алалы деп. Ошондо биз баягы цикл сна бузулганда ошол аябай катуу таасир этет экен да тестостеронгочу, потому что биз баягы 1.5 сааттык циклнын биз 10 мүнөтүн 20 мүнөтүн эле уктап калып атабыз, алып алыпчы, и ошондон недомогание башталат экен да.
Эртең менен будильник сайраганда
сразу эле
дароо ойгонуш керек.
Ойгонуш керек.
Мындай карасакчы, лишний веси, лишний салмагы көптөр, ашыкча салмагы көптөр, бул уже не то дегендейчи. Иштебегендер уже не то. Ночной образ жизни, Мирлан мырза жакшы айтты. То есть күн бекеринен кирбейт, бекеринен чыкпайт. Күн бата баштаганда киши укташ керек да. Мисалы 8-9 уктай баштаса, анда ошо тестостерондун оңош-моңоштун деле кереги жок болуп калат. Ал өзү эле нормально укат. 11-12 чейин, 1 чейин иштеп, же болбосо телефон карап чукулап жатып жүрсөк, естественно, бул ден соолугубузда кетип баштайт да. Анан жанагы давлениеси бар, инфаркт болуп аткан дагы пациенттер көппү, значит, эркектик жагыбыз дагы слабый болуп атат да. Мындайча айтканда, эгерде коомубуз уйку менен тамакты туура кылбасак, то есть туура уктабай атсак да, эрте уктабай атсак, анан тамакты лишний жеп атсак, бул деген жалпы эркектик ден соолукка не тоо болуп атат деген сөз.
Эркектердин саламаттыгы тууралуу кызыктуу баарлашуу үчүн сиздерге рахмат. Уролог, сексолог адистер Мирлан Айбашев менен Нурбек Моңолов айтып берген маалыматтар жана кеңештер угармандар үчүн кызыктуу жана пайдалуу болду деп ишенебиз. Ден соолугуңузга кам көрүү жашооңуздун сапатына инвестиция экенин унутпаңыз. Эгерде сизде суроолор болсо же бул тема боюнча көбүрөөк билгиңиз келсе дарыгерге баруудан тартынбаңыз. Ден соолукка кам көрүү үчүн жасаган ар бир кадамыңыз толук кандуу, дени сак жашоого болгон кадам болуп саналат. Биздин подкаст сизге жакса, жазылууну, лайк басууну, пикир калтырууну жана башкаларга бөлүшүүнү унутпаңыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Оорубаңыз.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.